Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για εσάς και για τις οικογένειές σας. Αντώνη, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα. Τι έγινε, δεν πιστεύω να κήρυξε τον πόλεμο ο φίλος μου ο Καλεντρίδης.
Είχε μία πρόταση στο τέλος. Να βγει, λέει, ένας Έλληνας πρώην αρχηγός για ΕΘΑ, αφού δεν τολμούν να το πούν ευθέως, και να πούμε ότι θα πάμε και εμείς βράδυ για να καταστρέψουμε όλο το στόλο της Τουρκίας.
Γι' αυτό άκουσα για που σαν να κάτι λάβει, ε. Λοιπόν, Θεός φυλάξει, λοιπόν. Καλώς είναι, τα ξέρει, κάνα φορά όμως είναι λίγο πιο
προωθημένος, πιο προωθημένος. Πάντως αυτό με τα κατεχόμενα νησιά που λέει τις τελευταίες μέρες ο Ερντογάν είναι επικίνδυνο. Διότι έχει βγει και όλη η αντιπολίτευση τώρα και του λέει αν παραδέχεσαι ότι πράγματι είναι κατεχόμενα, κάνε αυτό που πρέπει.
Ναι, και βέβαια το καλό τώρα με εισαγωγικά από εδώ μέχρι την Τουρκία είναι ότι βρίσκει απέναντί του χώρες της Ευρώπης όπως η Γερμανία, η Γαλλία, τους Αμερικάνους τελευταία. Αλλά εκείνο εκεί που έχει ένα ενδιαφέρον και εδώ θα δούμε αν υπάρξει αντίδραση από, τη Δύση, να το πω έτσι πιο γενικά, είναι ότι εμφανίζεται, Νίκο μου, όλο ένα και περισσότερο το τελευταίο διάστημα ένθερμος υποστηριχτής του Πούτιν στη λογική προσέχτε, κάντε λάθος, και αυτό θα δημιουργήσει πρόβλημα και μήπως κάποια στιγμή δούμε και κυρώσεις από την Τουρκία, και είναι αυτό που φοβάται κυρίως, όπου μου λένε διάφοροι διπλωμάτες, ο Ερντογάν. Να δούμε.
Έλληνες ευρωβουλευτές μου έλεγαν χθες και μάλιστα και της αντιπολίτευσης, όχι μόνο της κυβερνητικής πλευράς, ότι ίσως είναι η ώρα να ξαναθέσουμε δυνατά στην Ευρώπη το θέμα των κυρώσεων σε βάρος της Τουρκίας. Άκου όμως και ένα μήνυμα που στέλνει εδώ ο φίλος ο Στέφανος ο Λαΐνης. Μου λέει, Νίκο, αν παραβιάσουμε εμείς τον τουρκικό εναέριο χώρο, θα προσπαθήσουν άμεσα να καταρρύψουν τα αεροπλάνα μας. Σε μας έρχονται για παιχνίδι και τζάμπα εκπαίδευση. Αυτό πρέπει να αλλάξει οπωσδήποτε μαζί με το αμυντικό δόγμα της Ελλάδας, αλλιώς δεν θα μας παίρνουν στα σοβαρά σε λίγο ούτε οι σύμμαχοί μας. Νομίζω σωστά τα λέει ο κύριος Καλεντερίδης. Υπάρχει και αυτή η άποψη. Σου θυμίζω ότι οι Τούρκοι όταν μπήκε ρωσικό αεροπλάνο στον εναέριο χώρο τους το κατέριψαν. Όλα αυτά θέλουν πολύ μεγάλη προσοχή, όρημη και υπεύθυνη σκέψη, γιατί είναι στα λόγια εύκολα.
Τα διαβάζεις σωστά, το πήρες από το στόμα, τα διαβάζεις σωστά, αλλά η ώρα η δύσκολη είναι η ώρα η δύσκολη και με συνέπειες φοβερές και από τις δύο πλευρές, οπότε καλό είναι να το αποφεύγουμε, αλλά όχι μόνο εμείς βέβαια, και ο απέναντι. Και διαβάζω τώρα εγώ τον φίλο μου τον Μάρκο, λέει ότι ποιος, λέει, θα στρατηγός να αναλάβει, ο κύριος Φράγκος. Μπορεί ο κύριος Φράγκος, κάποτε είχα, τον οποίο γνωρίζω και προσωπικά και έχω εξαιρετική σχέση, είχα ακούσει ότι θα ήθελε να πολιτευτεί, αλλά δεν το έχω δει μέχρι στιγμής.
Να, εδώ και ο φίλος ο Μάκης λέει, Νίκο, φέτος τα Χριστούγεννα ξεκινήστε το εορταστικό πρόγραμμα του Real FM νωρίτερα για να καταλάβουμε γιορτές, γιατί λαμπιόνια δεν βλέπω με τα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα.
Έτσι.
Θα έχουμε σήμερα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα δύο πολύ ενδιαφέρουσες, νομίζω, συνεντεύξεις. Μία με τον Τομεάρχη Ανάπτυξης και Επενδύσεων του ΣΥΡΙΖΑ, το βουλευτή και πρώην υπουργό Αλέξη Χαρίτση, και μία με τον υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, ο όμιλος ΟΤΕ, Κοσμοτέ. Δες αποκλειστικά το κρίσιμο ευρωπαϊκό παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Φράιμπουργκ για τους ομίλους του Europa League και πάρε Κοσμοτέ TV με ένα μήνα δώρο. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr. Και βέβαια μαζί μας και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Πρωτέρια. Ο τομέας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου της Μυτιληναίος, της μεγαλύτερης ιδιωτικής εταιρείας ενέργειας στην Ελλάδα. Η εταιρεία προσφέρει σύγχρονες και αξιόπιστες υπηρεσίες και συνδυαστικά προϊόντα ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου σε περίπου 350.000 παροχές σε ολόκληρη τη χώρα. Ανακαλύψτε κι εσείς την πρωτέρια και τα προϊόντα της. Αποκτήστε τον πλήρη έλεγχο του λογαριασμού σας μέσω της υπηρεσίας My Πρωτέρια και μπείτε σε ένα νέο κόσμο εξοικονόμησης ενέργειας που σας εξασφαλίζει μοναδικά προνόμια. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε 18311 ή επισκεφτείτε το πρωτέρια.gr. Μην ξεχνάτε, τρέχει πάντα, φίλες και φίλοι, ο μεγάλος εβδομαδιαίος διαγωνισμός μας με τρία υπέροχα δώρα. Κλήρωση αύριο Παρασκευή στις 12 το μεσημέρι. Ένα τετραήμερο στη Μάλτα, προσφορά από τη Holiday Emotions, με αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή και αυτοκίνητο από την Car Emotion. Μια δωροεπιταγή 1.000 ευρώ από τα έπιπλα Gotsopoulos Home και ένα κλιματιστικό Wi-Fi inverter 9.000 BTU. Real κενό, δώρα και αποστολή με SMS το 19600 για να διεκδικήσετε ένα από τα τρία. Επαναλαμβάνω, Real κενό, δώρα με SMS στο 19600. Καλημέρα και στη φίλη μου τη Σόφη. Ευτυχώς μου λέει, κάποιοι συνακροατές σε μιμούνται. Εννοώ το Γιώργο που αφιέρωσε στη Δέσποινά του. Και μετά μου λέει ο Δελατόλας ότι χαλάω την πιάτσα.
Καλημέρα Σόφη και από μένα. Δεν σου τα είπα χτες προχθές, να σε καλά.
Λοιπόν, έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον βουλευτή και πρώην υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ, το Μεάρχη Ανάπτυξης και Επενδύσεων σήμερα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον κύριο Αλέξη Χαρίτση. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου. Καλημέρα κύριε Δελατόλα.
Πώς είστε κύριε Χαρίτση?
Καλημέρα και σε ακροάτριες και ακροατές του Real FM.
Είστε καλά?
Μια χαρά εσείς.
Μπράβο. Να ρωτήσω, πριν μπούμε στα εσωτερικά σε σχέση με την οικονομία και την ανάπτυξη βεβαίως, φαίνεται ότι η χώρα μας έχει μια διαφωνία σε σχέση με την πρόταση της von der Leyen για το πλαφόν στο φυσικό αέριο από τη Ρωσία, γιατί αυτό δημιουργεί ενδεχομένως μεγαλύτερο πρόβλημα από την πλευρά της Ρωσίας και κατά δεύτερον λόγο, αν αποφασιστεί κάτι τέτοιο, θέλουν να το επεκτείνουν για όλες τις εισαγωγές φυσικού αερίου στην Ευρώπη και θα θέλαμε την άποψή σας.
Κύριε Δελατόλα, κύριε Χατζηνικολάου, είναι προφανές καταρχάς για να δούμε τη μεγάλη εικόνα σε ευρωπαϊκό επίπεδο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καθυστερήσει χαρακτηριστικά να πάρει αποφασιστικά μέτρα έτσι ώστε να στηρίξει τις ευρωπαϊκές κοινωνίες απέναντι σε αυτή την πρωτοφανή κρίση, την ενεργειακή κρίση την οποία αντιμετωπίζουμε. Δυστυχώς όμως, μέσα σε όλο αυτό το ευρωπαϊκό, δύσκολο ευρωπαϊκό περιβάλλον, για όλες τις χώρες είναι δύσκολο, κακά τα ψέματα, έχουμε τη χώρα μας, η οποία δυστυχώς πληρώνει τις συνέπειες αυτής της κρίσης με τον πιο επώδυνο τρόπο. Και βεβαίως, για να το συνδέσω και με το ερώτημά σας, το γεγονός ότι είχαμε ως χώρα αύξηση της εξάρτησής μας από το εισαγόμενο και πανάκριβο φυσικό αέριο τα τελευταία 2 χρόνια, με ευθύνη της κυβέρνησης Μητσοτάκη, έχει οδηγήσει αυτή τη στιγμή σε μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση.
Η ευθύνη που έγκυται, γιατί
μπορούσε να το προβλέψει, κύριε Υπουργέ?
Αυτό το οποίο θα μπορούσε και θα έπρεπε και θα όφιλε να έχει κάνει, κύριε Χατζηνικολάου και κύριε Δελατόλα, ήταν όταν εξήγηλε, υπενθυμίζω, το Σεπτέμβριο του 2019 στη Νέα Υόρκη, στη σύνοδο του ΟΗΕ, ο κ. Μητσοτάκης, την περίφημη απολιγνητοποίηση, να έχει ήδη τότε ετοιμάσει σχέδιο για το πώς θα γίνει αυτή η απολιγνητοποίηση με τρόπο ομαλό και με τρόπο ο οποίος θα οδηγεί πράγματι σε ενίσχυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και όχι βεβαίως με τον τρόπο με τον οποίο έγινε, που τι συνέβη τελικά. Αυτό το οποίο έγινε είναι ότι η βίαιη απολιγνητοποίηση οδήγησε σε αεριοποίηση του ενεργειακού μας μείγματος. Εκτοξεύτηκε η συμμετοχή του φυσικού αερίου στο ενεργειακό μας μείγμα, γιατί δεν υπήρχε άλλη δυνατότητα κάλυψης των ενεργειακών αναγκών της χώρας. Άρα, όταν ήρθε και η κρίση του Ουκρανικού, προφανώς αυτό χειροτέρεψε ακόμα περισσότερο τη θέση μας στην κατανομή των ενεργειακών πόρων σε ολόκληρη την Ευρώπη.
Πάντα υπάρχει ένα αλλά όμως. Εσείς ξεκίνησε από εσάς η σύνδεση στο χρηματιστήριο φυσικού αερίου και πετρελαίου.
Όχι, αυτό το οποίο έγινε από εμάς, κύριε Δελατόλα, για να είμαστε ακριβείς σε αυτό το οποίο λέμε, είναι ότι το 2018 υπήρχε συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή Οδηγία σε σχέση με τη δημιουργία του χρηματιστηρίου ενέργειας. Πράγματι, αυτό έγινε επιμερών του ΣΥΡΙΖΑ. Όμως, το θέμα δεν είναι το αν δημιουργήθηκε μόνο το χρηματιστήριο ενέργειας, αλλά το θέμα είναι και πώς λειτουργήσε. Και επειδή το χρηματιστήριο ενέργειας ξεκίνησε να λειτουργεί τον Νοέμβριο του 2020, επί ημερών της σημερινής κυβέρνησης λοιπόν.
Έπρεπε να αποσυνδεθεί, λέτε τότε.
Το γεγονός ότι δεν υπήρξε η παραμικρή ενέργεια για την αποσύνδεση από το φυσικό αέριο, επαναλαμβάνω το πανάκριβο και φυσικό αέριο, το γεγονός ότι έχουμε την ελληνική πατέντα είναι μοναδικό στην Ευρώπη. Αυτό, το ότι δεν έχουμε προθεσμιακά συμβόλαια και ότι όλη η ποσότητα της ενέργειας γίνεται αντικείμενο διαπραγμάτευσης στην ημερήσια αγορά, άρα είναι πολύ εύκολο να γίνει και αντικείμενο κερδοσκοπίας. Όλα αυτά δυστυχώς έχουν οδηγεί σε αυτήν την εκτόξευση τιμών. Δείτε τα τελευταία στοιχεία που ανακοίνωσε, τα ανακοινώνει κάθε μέρα και ο Ευρωπαϊκός Ρυθμιστής για το πώς έκλεισε ο μήνας Αύγουστος. 697 ευρώ η μεγαβατόρα στην Ελλάδα, η πιο ακριβή σε όλη την Ευρώπη, στη χοντρεμπορική αγορά. Την ίδια στιγμή, για να δούμε τι γίνεται και αλλού, γιατί είπαμε ότι το πρόβλημα είναι διεθνές, είναι ευρωπαϊκό, όμως υπάρχουν χώρες οι οποίες παίρνουν μέτρα για να στηρίξουν τις κοινωνίες τους. Ποια ήταν η αντίστοιχη τιμή στην Ισπανία και στην Πορτογαλία? 180. Κάτω από το 1 τρίτο της τιμής. Γιατί ήταν 180? Γιατί στην κρίσιμη σύνοδο κορυφής του περασμένου Μαρτίου στις Βρυξέλλες, οι πρωθυπουργοί της Ισπανίας και της Πορτογαλίας διπλωματικά και αν θέλετε διαπραγματευόμενοι για το συμφέρον των χωρών τους, απειλώντας ακόμα και με βέτο, προχώρησαν στην απόφαση τότε εκείνη η οποία οδήγησε στην αποσύνδεση του φυσικού αερίου από το ενεργειακό μείγμα των χωρών τους και αυτό έριξε τις τιμές. Δυστυχώς κάτι τέτοιο δεν έκανε ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, και οδηγηθήκαμε στις σημερινές πολύ οδυνηρές εξελίξεις. Έστω και τώρα λοιπόν, και ανεξάρτητα από το τι θα αποφασίσει τελικά η Ευρώπη, αυτό το οποίο προέχει να γίνει και θα έπρεπε να έχει γίνει εδώ και πάρα πολύ καιρό είναι ακριβώς η αποσύνδεση από το φυσικό αέριο, είναι η δημιουργία δυνατότητας προθεσμιακών συμφωνιών έτσι ώστε να κλειδώσουν τιμές χωρίς να γίνονται αντικείμενο ημερήσιας κερδοσκοπίας, είναι βεβαίως η επιβολή πλαφών, αυτό το οποίο έχουμε προτείνει εμείς, αυτό το οποίο έχει ήδη υλοποιήσει ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν, που δεν είναι και κανένας ριζοσπάστης ο άνθρωπος, 5% στο περιθώριο κέρδους των ηλεκτροπαραγωγών σε αυτές τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, είναι βεβαίως η φορολόγηση των υπερκερδών των εταιριών ενέργειας για να υπάρχει δυνατότητα στήριξης των επιχειρήσεων και των οικοκυριών σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες. Αυτά είναι μέτρα τα οποία θα έπρεπε ήδη να έχουν υλοποιηθεί, κύριε Χατζηνικολάου και κύριε Δελατόλα.
Κύριε Υπουργέ, κύριε Χαρίτση, πείτε μου σας παρακαλώ, αν η Ευρώπη για άλλη μια φορά αποδειχθεί κατώτερη των περιστάσεων και δεν προχωρήσει ούτε τώρα σε γενναία μέτρα υποστήριξης των ευρωπαϊκών κοινωνιών απέναντι στην ενεργειακή κρίση, η ελληνική οικονομία σε τι κατάσταση είναι? Μπορεί η κυβέρνηση εδώ ή όποια κυβέρνηση, η σημερινή ή όποια άλλη υπάρξει μετά τις εκλογές, να στηρίξει επαρκώς την ελληνική κοινωνία ή θα βρεθούμε μπροστά σε πρόβλημα?
Καταρχάς βεβαίως ο ρόλος των ελληνικών κυβερνήσεων, της εκάστοτε ελληνικής κυβέρνησης, θα έπρεπε να είναι και πρέπει να είναι να οθεί και την Ευρώπη στο βαθμό που μας αναλογεί βεβαίως και με τη δημιουργία συμμαχιών, όπως είναι οι συμμαχίες των χωρών του Νότου, σε μια κατεύθυνση λύσεων και μέτρων τα οποία θα στηρίξουν τις ευρωπαϊκές κοινωνίες και μεταξύ αυτών και την ελληνική. Και ειδικά για την ελληνική, αυτό έχει ακόμα μεγαλύτερη σημασία, γιατί θέλω να το τονίσω αυτό, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα. Δεν είμαστε μία ακόμα χώρα της Ευρώπης που πλήττεται από αυτή την κρίση. Είμαστε η χώρα της Ευρώπης η οποία πληρώνει το μεγαλύτερο τίμημα αυτής της κρίσης. Δείτε και πάλι τα στοιχεία της Eurostat που λένε ότι ο ενεργειακός πληθωρισμός, η αύξηση δηλαδή του κόστους της ενέργειας στην Ευρώπη κατά μέσο όρο είναι 38-39%, ενώ στην Ελλάδα είναι 62%. Η διαφορά είναι πολύ μεγάλη. Δείτε τα στοιχεία τα οποία δείχνουν πάλι της Eurostat, για να μην θεωρήσει κανείς ότι αυτά είναι στοιχεία του ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία λένε ότι η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα της Ευρώπης η οποία έχει εισοδήματα καθυλωμένα στα επίπεδα του 2010. Δηλαδή από τη μία έχουμε την έκρηξη των τιμών και από την άλλη έχουμε την καθήλωση των εισοδημάτων, του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών. Άρα εδώ πέρα χρειάζονται και μέτρα σε εθνικό επίπεδο. Και, κύριε
κάποια μέτρα παίρνει, δεν παίρνει κάποια μέτρα.
Τα μέτρα
τώρα ετοιμάζεται στη Θεσσαλονίκη.
Είναι μόνο τα επιδόματα που δίνει, το Power Pass και το Fuel Pass, τα οποία προφανώς εγώ δεν θέλω να τα μηδενίσω, όμως το γεγονός είναι, η πραγματικότητα είναι, και αυτό φαίνεται μήνα με το μήνα που περνάει κύριε Χατζηνικολάου και κύριε Δελατόλα, ότι αυτό το οποίο κάνουν αυτά τα μέτρα, τα οποία βεβαίως είναι μέτρα τα οποία βγαίνουν από την τσέπη των Ελλήνων φορολογουμένων για να μπουν στην τσέπη των Ελλήνων καταναλωτών, έτσι.
Άρα καλά, συνήθως συμβαίνει πάντα.
Μην θεωρούμε ότι είναι κάτι το οποίο δεν στοιχίζει στους Έλληνες πολίτες.
Δεν γίνεται όμως, και πρώτη φορά όμως αυτό, όμως, κύριε Χαρίτση.
Όχι, αλλά σε αυτή την κρίση που περνάμε, γιατί αυτή η κρίση είναι πρωτοφανής, χρειάζονται μέτρα τα οποία να είναι πιο αποφασιστικά, κύριε Δελατόλα. Αυτό το οποίο συμβαίνει με τα επιδόματα είναι ότι ουσιαστικά επιδοτούν τους ηλεκτροπαραγωγούς. Διαιωνίζουν και ανακυκλώνουν αυτή την κρίση. Δεν επιτυγχάνουν μείωση των τιμολογίων. Αν δεν υπάρξει ρύθμιση της αγοράς ενέργειας, αν δεν υπάρξει παρέμβαση στον πυρήνα του προβλήματος της ακρίβειας που είναι η κερδοσκοπία, κανένα fuel pass και κανένα power pass δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα. Το μόνο το οποίο θα κάνει είναι να ανακυκλώνει την κρίση και βεβαίως να ξαναθέτει και τη χώρα και σε δημοσιονομικό κίνδυνο. Μην το ξεχνάμε και αυτό, είναι πάρα πολύ σοβαρό. Αυτό το οποίο χρειάζεται και το οποίο αρνείται πεισματικά να κάνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη εδώ και περισσότερο από ένα χρόνο είναι να παρέμβει ρυθμιστικά στην αγορά ενέργειας. Είναι να επιβάλλει φορολόγηση των υπερκερδών, είναι να επιβάλλει πλαφόν για να μην έχουμε αυτά τα φαινόμενα κερδοσκοπίας, είναι βεβαίως να προχωρήσει όπως έχουν κάνει πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 18-27 έβλεπα τα τελευταία στοιχεία το έχουν κάνει, μείωση των ειδικών φορολογικών συντελεστών στα καύσιμα και στην ενέργεια, έτσι ώστε εκεί να υπάρξει μια πραγματική και δίκαιη ανακούφιση για τους πολίτες. Αυτό το οποίο συμβαίνει δυστυχώς σήμερα είναι κάποια οριζόντια επιδόματα τα οποία διαιωνίζουν μια κρίση η οποία μήνα με το μήνα βαθαίνει και απειλεί. Δείτε τα τελευταία στοιχεία από τη ΓΕΣΕΒΕ. Μία στις τέσσερις μικρομεσαίες επιχειρήσεις λένε ότι απειλούνται με λουκέτο τους επόμενους μήνες, καθώς δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις οποίες έχουν συσσωρεύσει. Δεν έχουν
από
πλέον
άλλη,
καμία ρευστότητα.
Από την άλλη πλευρά, κύριε Υπουργέ, κύριε Χαρίτση, η κυβέρνηση έχει υπογραμμίσει τις τελευταίες μέρες το γεγονός ότι στο δεύτερο τρίμηνο εμφανίστηκε πάνω από 7% ανάπτυξη στη χώρα. Και επικαλείται και το γεγονός ότι παρά την ενεργειακή κρίση, το COVID και όλα αυτά, οι επενδύσεις συνεχίζονται και με καλούς ρυθμούς. Τι λέτε?
Κυρία Χατζηνικολάου, αυτό το οποίο λέμε είναι ότι καταρχάς σε σχέση με το ΑΕΠ δεν έχουμε καν φτάσει στο επίπεδο της αναπλήρωσης του συνόλου των απολειών των τελευταίων 2 χρόνων της πανδημίας. Ούτε καν εκεί δεν βρισκόμαστε ακόμα. Και από εκεί και πέρα όμως, το πιο σημαντικό, κύριε Χατζηνικολάου, γιατί πολλές φορές και με τα νούμερα οι πολίτες με την δύσκολη πραγματικότητα την οποία βιώνουν, νομίζω ότι περισσότερο από προσανατολίζονται παρά καταλαβαίνουν τι ακριβώς συμβαίνει. Αυτό το οποίο συμβαίνει αυτή τη στιγμή, δυστυχώς, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα, είναι αυτό το οποίο είχαμε πει εδώ και ένα χρόνο, ότι η ανάπτυξη η οποία θα έρθει με ονομαστικούς όρους, γιατί βεβαίως μετά την πολύ μεγάλη κρίση την οποία περάσαμε με την πανδημία, προφανώς θα υπάρξουν αναπτυξιακοί ρυθμοί. Όμως σε ποιους κατευθύνονται αυτοί οι αναπτυξιακοί ρυθμοί, κύριε Χατζηνικολάου και κύριε Δελατόλα? Αυτή την ανάπτυξη την βλέπει ο μικρομεσαίος, την βλέπει ο ελεύθερος επαγγελματίας, τι βλέπει ο εργαζόμενος, τι βλέπει ο αγρότης? Δυστυχώς η απάντηση εδώ είναι κατηγορηματικά όχι. Έχουμε μια ανάπτυξη η οποία αφορά λίγους και εκλεκτούς. Δείτε τα στοιχεία για το Ταμείο Ανάκαμψης, τα οποία μάλιστα ανακοίνωσε με μεγάλο ενθουσιασμό ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών. Τι δείχνουν? Ότι τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης, πρώτη φάση αυτή των δανείων τα οποία δίνονται αυτή τη στιγμή, 500 εκατομμύρια, αφορούν 13, επαναλαμβάνω τον αριθμό, 13 όλες και όλες επιχειρήσεις. Έχουμε δηλαδή εδώ πέρα τη στιγμή που έχουμε δεκάδες χιλιάδες επιχειρήσεις που απειλούνται με λουκέτο, να μην έχουν καμία δυνατότητα πρόσβαση στη χρηματοδότηση, να συσσωρεύουν υποχρεώσεις, να μην έχουν καμία δυνατότητα ανταπόκριση αυτές, καμία ρευστότητα, και αντί η κυβέρνηση να στηρίξει όλες αυτές τις επιχειρήσεις οι οποίες απειλούνται με αφανισμό, επιλέγει να κατευθύνει και τις διαθέσιμες χρηματοδοτήσεις στους λίγους πολύ μεγάλους που έτσι κι αλλιώς, έτσι κι αλλιώς έχουν πρόσβαση σε αυτές. Άρα εδώ πέρα έχουμε να κάνουμε μία όξυνση των ανισοτήτων, έχουμε να κάνουμε με ένα μοντέλο ανάπτυξης το οποίο δυστυχώς θα μεγαλώσει την ψαλίδα, θα την ανοίξει την ψαλίδα μεταξύ των λίγων και ισχυρών και της κοινωνικής πλειοψηφίας, και γι' αυτό εμείς αυτό το οποίο ζητάμε και λέμε είναι ότι χρειάζεται τώρα πριν να είναι πολύ αργά, αλλαγή πολιτικής.
Ευχαριστούμε θερμά τον Τομεάρχη Ανάπτυξης και Επενδύσεων του ΣΥΡΙΖΑ, τον βουλευτή και πρώην υπουργό, τον κύριο Αλέξη Χαρίτση. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.